Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έλεγε ο Ρίγκαν, πρέπει να σας πω, ότι η πολιτική είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Και από την εμπειρία του έλεγε, και προφανώς είχε τέτοιες, τέτοιος που ήταν, έχει πάρα πολλές συγγένειες με το πρώτο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Αυτά έτσι για αρχή για να πορευόμαστε. Πάμε τώρα στα δικά μας, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα ριγκανικά. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Πλεύρης και λέει, μετά το σάλο βεβαίως που έχει ξεσπάσει, μετά την ανακοίνωση, την απόφαση της κυβέρνησης για μία ακόμα φορά περικοπής των χειρουργείων κατά 80%, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα είναι τακτοποιημένα, ότι κανένας ασθενής δεν κινδυνεύει, ότι όποιος ασθενής χρειάζεται επέμβαση θα την έχει. Είναι δηλαδή τα ίδια τα οποία έλεγε με το δικό της τρόπο χτες η κυρία Γκάγκα. Προχτές όμως, ξέρετε, είχε βγει η εγκύκλιος. Προχτές είχε βγει η απόφαση. Σας τη διαβάζω λοιπόν την απόφαση. Υπουργείο Υγείας. Αθήνα 22 Νοεμβρίου. Προς Υπουργείο Υγείας, ξαναλέω έτσι. Προς κυρίους διοικητές υγειονομικών περιφερειών. Θέμα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Οδηγίες προς τα νοσοκομεία για τον περιορισμό προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων. Κλείνουν τα εισαγωγικά και παρακάτω. Προς αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την έξαρση της πανδημίας, όπως άμεσα προβείται. Αυτό είναι προστακτική από ό,τι ξέρω. Αυτό δεν είναι, Αντώνη. Προστακτική δεν είναι. Όπως άμεσα προβείτε. Α. Σε περιορισμό των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων κατά ποσοστό έως και 80% ανάλογα με τις συνθήκες. Ανανοσοκομείο στις υγειονομικές περιφέρειες με απόφαση του διοικητή του οικίου νοσοκομείου και του διοικητή της οικίας, είπε. Αυτά λένε τα χαρτιά τους. Αυτά λένε οι αποφάσεις τους. Αυτά λένε τα έγγραφά τους. Αυτά λένε οι εντολές τους. Τι λέτε τώρα εσείς ότι ισχύει? Αυτά που γράφουν στα χαρτιά τους? Αυτά τα οποία διατάσσουν? Αυτά τα οποία εντέλουν προς τους διοικητές των νοσοκομείων? Ή αυτά που λένε στα λόγια? Διότι εδώ είναι προφανές ότι το δούλεμα πάει σύννεφο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο κατηγορίες εγγράφων. Είναι εκείνα τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται και ισχύουν, και βεβαίως στα λόγια μόνο δεν ισχύουν, αλλά υπάρχουν, ξέρετε, και τα άλλα έγγραφα. Εκείνα τα οποία εκδίδονται αλλά δεν ισχύουν, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα λόγια τους. Παράδειγμα, εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα τελευταία τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση, όπου ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται ότι οι πιστοί στις εκκλησίες θα πηγαίνουν με rapid test, ακόμα και οι ανεμβολίαστοι, μόνο εκεί μπορούν να πάνε. Εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε αυτό. Θα πηγαίνουν λοιπόν με rapid test ή με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, και στην περίπτωση που ελεχθούν και δεν έχουν κάνει rapid test, τότε θα υπάρχει 300 ευρώ πρόστιμο προς τον πιστό και 1500 προς τον Ιερό Ναό. Αυτά λέει το έγγραφο, αυτό λέει η κοινή υπουργική απόφαση, αυτό λέει το ΦΕΚ. Αμέλα όμως που σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει ό,τι λέει το ΦΕΚ, γιατί βγήκε ο κύριος Οικονόμου χτες και είπε όχι, όχι, πώς θα κόψουμε, λέει, πρόστιμο στο ναό, παρά το ότι το λέει το ΦΕΚ. Τι είναι, λέει, η ιδιοκτησία του ιερέα είναι ο ναός. Καταλάβατε τώρα, καταλάβατε. Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να το λύσουμε το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης. Να βγάλει μια ερμηνευτική εγκύκλιο σε ΦΕΚ, σε ΚΙΑ, δεν ξέρω, και να λέει ό,τι ανακοινώνουμε ισχύει πλην των ψηφοφόρων μας. Ή όχι των ψηφοφόρων, δεν φταίνε οι άνθρωποι, πλην του βαθιού εκείνου κράτους που έχει να κάνει με τα σώματα ασφαλείας, που έχει να κάνει με την εκκλησία, που έχει να κάνει με τον σκληρό πυρήνα, που λέει και ο κύριος Κέρτσος. Πάμε τώρα στο ημερήσιο δελτίο άρτιας, άριστης και επιτελικής διαχείρισης της πανδημίας. Ανακοίνωσε το ΕΟΔΗ πριν από λίγη ώρα. Σήμερα 93 νεκροί. 93. Συν 15 άνθρωποι διασωληνωμένοι από χτες, μέσα σε ένα 24ωρο. 612 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Προσέξτε, 93 νεκροί σήμερα, 91 νεκροί χτες, 112 προχτές, το όλον 300 νεκροί μέσα σε 3 μέρες. Μέσα σε 3 μέρες, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, έχουμε ένα μάτι, μία σαμίνα, συν τις ανθρώπινες απώλειες από τις φωτιές του 2007. Μέσα σε 3 μέρες έχουμε σε επίπεδο ανθρώπινων απολειών 3 ανίποτες καταστροφές μαζί, όπως αυτές που σας περιέγραψα. Και αν βγει τώρα κανένας να μου πει ότι συμψηφίζω, ότι λαϊκίζω και όλα τα ισίζω, έχω να του πω το εξής. Άντε χάσου ρε από εδώ. Λοιπόν, ημερήσιον δελτίο άρτιας, επιτελικής και άριστης διαχείρισης πανδημίας. Πάμε στην ΠΟΕΔΗΝ. Τα στοιχεία που θα σας αναφέρω είναι χτεσινά. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις την τραγικότητα της κατάστασης στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύονται 15 διασωληνωμένοι στις κλινικές, ενώ στο Βόλο, μέσα σε ένα τετράήμερο, έχουν σημειωθεί 17 θάνατοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, πάντα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το 1/3 των ασθενών είναι με μηχανήματα high flow, ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση. Δεκάδες είναι οι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας που χάνουν τη ζωή τους. Το 80% των ασθενών καταλήγει εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Στο ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΕΔΗΝ, από τους 180 νοσηλευόμενους ασθενείς, οι 50 με 60 είναι με μηχανήματα high flow. Πάμε παρακάτω σε ό,τι αφορά την άρτια και επιτελική και άριστη διαχείριση της πανδημίας. Ό,τι σας αναφέρω καταγράφεται με τον πλέον επίσημο τρόπο που λέτε. Καταγράφεται από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τον προϋπολογισμό. Αναφέρει λοιπόν το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Η υλοποίηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μεγεθών εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας, παρένθεση, με τη χώρα μας να παραμένει στις χειρότερες ευρωπαϊκές θέσεις όσον αφορά τις υγειονομικές επιπτώσεις και την πορεία των εμβολιασμών. Αυτά τα λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Πάμε τώρα στο Αττικόν. Υπήρξε γενική συνέλευση των γιατρών στο Αττικό. Ανακοινώνουν τα εξής. Το νοσοκομείο είναι εκτός ελέγχου. Το πρόβλημα σύντομα θα γίνει μη διαχειρίσιμο. Η νοσηλεία και η ιατρική σε αυτές τις συνθήκες γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Το νοσοκομείο, λένε οι γιατροί, δεν μπορεί να εξυπηρετεί τέτοιο όγκο ασθενών με τη διοίκηση και την κυβέρνηση να μην βάζουν κανένα όριο και περιορισμό. Στοιχείο σε ό,τι αφορά την άρτια επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί έχουμε και τέτοια. Διότι η άρτια επιδημιολογική επιτήρηση είναι κομμάτι, πλευρά της άρτιας διαχείρισης συνολικώς της πανδημίας. Στα σχολεία, όπως λέει η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα? Γιατί πολύ απλά το εξαφανίζουν το πρόβλημα. Πώς το εξαφανίζουν το πρόβλημα? Με τα τάχα μου υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν επιβάλει. Τι έχουν πει στα σχολεία? Ότι για να θεωρηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια τάξη των 25 μαθητών θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν νοσήσει οι 13 μαθητές. Να λοιπόν, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα σύμφωνα με τη στατιστική του ψεύδους, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε τώρα στην άλλη στατιστική. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, τα καταγεγραμμένα κρούσματα από τον ΕΟΔΗ, δικός τους οργανισμός είναι αυτός, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, τις ηλικίες δηλαδή μέχρι 18 ετών, ξέρετε πόσα είναι? 11.131. 11.131. Και μέσα σε όλα αυτά ο ανήφορος φαίνεται να είναι μπροστά. Έχουμε τα στοιχεία όπως αυτά έχουν καταγραφεί για την περίοδο από 15 έως 21 Νοεμβρίου που έχουν να κάνουν με τα λύματα, τα ευρήματα. Τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε μία αύξηση αστικών υλικού φορτίου στα αστικά λύματα στην Αλεξανδρούπολη κατά 37%, στο Ρέθυμνο κατά 86% αύξηση, στον Άγιο Νικόλαο κατά 95% αύξηση, στα Χανιά συν 157, στην Κέρκυρα συν 271, στο Ηράκλειο συν 433%. Οι άνθρωποι όμως έχουν προτεραιότητες, έχουν αρχές, έχουν πηξίδα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην πανδημία. Έχουν αρχές, πηξίδα και προτεραιότητες και σε ό,τι αφορά την οικονομία. Και μάλιστα την λεγόμενη, όπως λένε οι σοφοί οικονομολόγοι, την μικροοικονομία. Όταν λένε μικροοικονομία, να ξέρετε, αφορά την τσέπη σας, την τσέπη μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, με βάση τις αρχές τους, με βάση την πηξίδα τους, με βάση τις προτεραιότητές τους, αντιμετωπίζουν και το ζήτημα της ακρίβειας. Το ζήτημα των ανατιμήσεων. Αυτό το οποίο λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι εξωγενές και παροδικών. Ναι, κρατάει τώρα γύρω στα 30 χρόνια, 40, όχι, παραπάνω. Θυμάμαι τον Καραμαλή, το γέρο, τον παππού, που έλεγε λιτότης, λιτότης, λιτότης. Κρατάει, το 50 χρόνια κρατάει. Λοιπόν, με βάση τις αρχές τους, λοιπόν, τις προτεραιότητές τους και την πηξίδα τους, έχουν τακτική και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πανδημίας. Την μετέφερε ο κύριος Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι ο υφυπουργός εργασίας. Ακούστε λοιπόν τι είπε, μίλησε χτες στο Δελτίο Ειδήσεων, στο Κόντρα, στο κύριο Μιλιγκόνη. Είπε λοιπόν εκεί ο κύριος υπουργός, αν αυτό το πρόβλημα, η ακρίβεια δηλαδή, προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω αυξήσεων στο μισθολογικό κόστος, αυτό το μισθολογικό κόστος, είπε ο κύριος υπουργός, αργά ή γρήγορα θα περάσει στις τιμές. Καταλαβαίνετε τι είπε? Είπε δηλαδή ότι εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, Εντάξει, υπάρχουν ανατιμήσεις, αλλά μην διανοηθείτε τώρα να ζητήσετε καμιά αύξηση στο μισθό σας. Γιατί? Διότι όπως συνέχισε, εάν υπάρξει κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις. Και αυτό, είπε ο κύριος Υπουργός, διαβάζω εισαγωγικά, είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Καταλάβατε? Τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να αποφύγουν πάση θυσία? Πάση θυσία. Αύξηση στο μισθό. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία, λέει ο κύριος Υπουργός. Ο αρμόδιος Υπουργός, έτσι, ο εργασίας, ο υφυπουργός, πάση θυσία. Πρέπει να αποτρέψουμε το φοβερό, τρομερό, καταστροφικό ενδεχόμενο να πάρετε καμιά αύξηση στο μισθό σας. Τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Υπουργός. Αυτό, λέει, το οποίο βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ότι όταν έχεις μία αλόγιστη αύξηση μισθών, απλά αργά ή γρήγορα σου δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα, λέει, στο ισυζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σου. Και εξήγησε μάλιστα και γιατί αντί για αυξήσεις μισθών δίνουν τα ψίχουλα, δίνουν τα χαρτζιλίκια, τις επιδοτήσεις. Γιατί αυτά τα μέτρα, είπε ο κύριος Υπουργός, χαιρετίζω την ειλικρίνεια είναι στον παρόδο, έτσι. Γιατί αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε, λέει ο κύριος Υπουργός, να τα πάρουμε πίσω και να συνεχίσουμε κανονικά. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα είναι, ακούστε το, είναι πληθωρισμός μισθών. Μισθών. Έχουμε μισθούς. Δεν πρέπει να τους αυξήσουμε, γιατί εντάξει είναι εδώ που είναι, γιατί αν τους αυξήσουμε μετά θα έχουμε ακρίβεια, λέει ο κύριος Υπουργός. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό μισθών, δεν έχουμε πληθωρισμό κερδών, δεν έχουμε πληθωρισμό κερδοσκοπίας, δεν έχουμε πληθωρισμό εσχροκέρδειας, έχουμε πληθωρισμό μισθών. Διαφημίσεις.